Meitä oli kolme ihmistä laiturilla, kaksi pesi mattoja. Minä olin aivan pieni ja kiepuin pesijöiden jaloissa. Siinä pesupaikalla oli mäntysuovan ja meriveden vahva tuoksu, kun ne oikein hankasivat ja roiskuttivat vettä niin, että peltiämpärit kolisivat. En tänä päivänä tiedä, miten se tapahtui, mutta muistan, miten yhtäkkiä putosin siitä laiturilta mereen. Vieläkin on aivan selvä mielikuva, miten merivesi ulottui pääni yläpuolelle ja vajosin syvemmälle ja syvemmälle. Niin pienenä en osannut uida ja siinä tuli vasta paniikki, pienen lapsen kuoleman tuska. Seuraava muistikuva on, että joku repi minua tukasta, oli saanut otteen pääni päältä ja hiuksista minut nostettiin takaisin pinnalle ja laiturille. Se oli niin pelottava kokemus, että nyt melkein 50 vuotta myöhemmin en millään tahdo uskaltaa mennä meriveteen uimaan. Pelkään sitä meren pohjaa ja niitä kiviä ja niitä kaisloja, sitä epävarmuutta. Alan vapista tulee tuskainen olo. Paha kokemus voi mennä hyvin, hyvin syvälle ja se voi alkaa minkä ikäisenä tahansa. Yksi hyökkäävä sana, jonkun pilkkaava nauru tai joku keskeyttää koko ajan. Minä, opettajan inhottava huomautus. Jollakin lapsuuden mielikuva, miten isä istuu ja juo ja höpisee kaiken yötä, tai kun toinen pettää ja jättää, tai kun sairastuu. Se ei ole vain ulkoinen ruumiin kipu, koko sisäinen elämä itsellään tai rakkaallaan menee aivan sekaisin. Sydän on pakahtumaisillaan tuskaa ja hätää, eikä tiedä, miten löytää rauhoittumisen. Nyt me puhumme sisällä olevasta kivusta ja hädästä, joka kaivertaa, kalvaa ja jäytää. Miten me olemme kokeneet sen ja mikä siihen on auttanut. Aina kun saa puhua vaikeista tunteista, syntyy vuorovaikutusta. Ja vuorovaikutus, jossa ilmaistaan ja käsitellään sisäisen maailman kokemuksista. Se on nimenomaan ihmissuhteiden rikkaus ja Jumalasuhteen rikkaus. Tässä psalmissa 23, siinä on jotakin hyvin syvää kipeälle sydämelle. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saa levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi.
Kaikkea kestää paitsi hylkäämistä, näin kirjoitti kerran eräs nuori nuorten palstalla. Hylkäämisen kokemus tulee jokaisen ihmisen osaksi jollakin tavalla. Eri tasoisina, eri aikoina koemme hyljetyksi tulemista. Psalminkirjoittaja sanoo, sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, kaiken päivää huudan sinua, Herra. Meidän aikamme ihminen kokee hyvin eri tavoin ja eri tasoista hylkäämisen tunnetta. Yhteiskuntamme rakenne suosii yksityisyyttä ja siinä rakenteessa monet kokevat itsensä yksinäisiksi ja hylätyksi. Hylkäämisen tunne ei ole vain sitä, että meidät erotetaan läheisistä tai rakkaista ihmisistä tai yhteisöstä, vaan sitä, että meidän minuutemme ja arvomme mitätöidään jollakin tavalla eri tavoin. Jokainen joutuu elämässään kokemaan yksinäisyyden ja hyletyksi tulemisen tunteita.
Niin, kyllä Jeesus tiesi, että Pietari hylkää hänet. Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minua. Vaikka kaikki loukkaantuisivat, minä en koskaan loukkaannut, Pietari väittää. Vaikka pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään sinua kiellä. Ja sitten kun he sylkivät Jeesuksen silmille, löivät nyrkillä, ja niin pahimmalla hetkellä se, johon Jeesus oli todella luottanut, että tälle kalliolle, että Pietarin varaan rakennan niin paljon, Pietari hylkää Jeesuksen kaikkien kuullen. En tunne sitä miestä, valalla vannoin, sadattelemalla kieltää, en tunne sitä miestä. Tässä on merkillistä se, että Jeesus ei hylkää jäänsä, käyttää häntä, tekee sen kallion, vahvan pohjan. Pyhä Henki muuttaa hylkääjän kallioksi. Jos ajattelen sitä, että normaalin ihmisen elämässä, minkälaisia seurauksia hylkäämisestä tulee. Ainakin se aiheuttaa aggressiivisia reaktioita. Joku läimäyttää oven kiinni ja haluaa olla yksin. Toinen hyppää autonsa ja lähtee ajamaan nopeasti pois, tolkuttomasti. Tai joku tunne-elämän kipujen kärvennyksessä käyttääkin tehokkainta asetta, terävää kieltä. Monille hylkääminen aiheuttaa vihaa. Siinä missä aggressiiviset ihmiset vihastuvat muille passiivisemmalla, viha tulee itseään kohti, suuttuu itselleen, tuomitsee itsensä, voihkii tuskasena. Miksi Jumala teki tämän? Miksi en ole sellainen kuin sisareni tai työtoverini? Miksi en ikinä muutu? Miksi en riitä? Viha ottaa vallan. Vähän rauhallisemmat elävät vihansa läpi pelkona. Tällainen vihan uhri uskoo, että häneltä on kielletty perusoikeutus rakkauteen ja hyväksyttönä olemiseen. Ja vielä hylkääminen aiheuttaa niin monille koston ajatuksia, kostoa niitä kohtaa, jotka ovat hylänneet. Tai sitten vahvoja syyllisyyden tunteita. Ei uskalla näyttää mitään negatiivista, ettei ne taas hylkää minua. Se on myös huonoa itsetuntoa. Niin kuin tiedät, niin kovassa käsittelyssä mikä tahansa rikkoutuu. Eikö varsinkin silloin, kun se, jonka luuli rakastavan tai jota arvosti, meni ja sanoi tai teki niin ja niin. Eihän minulla ole mitään arvoa, kivut alkavat. Tai että olen niin huono, että ansaitsenkin kipuni ja haavoittumiseni. Miten kovasti sattuu, jos näkee, että esimerkiksi omaa lasta hyljeksitään. Ja kaikille omaa arvoaan epäileville toiset ihmiset ovat herkästi kilpailijoita. Jeesus valitsi seuraansa risat ja epäpätevät, heikkotuntoiset, huonosti valmennetut, ne varmat ja vahvat ja oman itsensä ihailijat, muiden huomioimisen keräjät, ne jotka itse haluavat olla keskipisteenä, ne kohottelivat kulmakarvojaan, kun Jeesus istui surkeiden ruokapöydissä. Minä en jätä enkä hylkää sinua, Jumala itse puhuu Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa. Vaikka joka ikinen ihminen hylkäisi, Jumala ei hylkää. Ja lopulta ihmisten hylkääminen, eihän sille voi mitään. Eihän sille aina voi mitään. Jumalan hylkääminen, se merkitsee kaikkea. Ihmiskunnan pahin hylkääminen, Jeesuksen sanat, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ajattelen niin, että jokaisella on hetkittäisiä hylättynä olemisen tunteita, pienempiä ja isompia kipuja, mutta kun ajattelin jotakin oikein syvää, kirvelevää tuskaa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Silloin kun sinusta tuntuu oikein oikein pahalta, niin kuuntelepas, kuuntele Seppo tätä, millaista elämä voi olla. Mennään taaksepäin vuosia, niihin aikoihin, jolloin itse tipuin sinne mereen. Mennään sinne 40-luvulle asti. Miran tapaus on sellainen, jolle voi antaa, jos mille, nimityksen hylkääminen. Mies oli jättänyt, vanhemmat olivat kuolleet, ei ollut työpaikkaa. Lopulta Mira sai työpaikan vanhan miehen hoitajana, siivosi ja laittoi ruokaa. Eräänä päivänä, kun tuo vanha mies oli nukkumassa, Mira jäi kahden kesken vanhuksen vanhimman pojan kanssa. Ja siinä kävi niin, että tuo alkoholisoitunut, epämääräistä elämää viettävä mies kävi Miran päälle. Hirveä tappelu. Mies raiskasi hänet. Mikään koko vaikean elämän aikana ei ollut niin nöyryyttänyt kuin tuon iltapäivän hirvittävä kokemus. Miksi Jumala? Hän kyseli. Vihaatko sinä minua? Ethän muuten antaisi tällaista tapahtua. Etkö nähnyt, mitä tapahtui? Mitä pahaa olen tehnyt, että Jumala annoit näin tapahtua? Miten tahansa Mira yritti puhua asiasta Jumalan kanssa, hän ei kuullut minkäänlaista vastausta. Kaikenlaisten tunteiden sekamelska, sekin jo esti kuulemasta tai ymmärtämästä mitään Jumalan puheesta tai mitään lohdutuksesta. Ainoa johtopäätös oli se, että Jumala oli hylännyt hänet. Joskus kun asiat eivät voi enää pahemmin olla, itse asiassa ne pahenevat entisestään. Lopulta vain harvat väkisin raiskatut tulevat raskaaksi, mutta Miran ruumis ei tästä välittänyt, vaan näytti siltä, että Jumala todella lisäsi kauheinta kipua ja tuskaa. Mira tuli raskaaksi tuosta raiskaamisesta. Jumala, tarkoititko, että on kannettava tuon juopon lasta 9 kuukautta? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi? Miten jaksaa elää siihen aikaan 40-luvulla? Ei se ollut helppoa. Keväisenä iltapäivänä, viimeisillä tuskan voimillaan, hän katsoi ylös taivaalle ja huusi. Herra, minä odotan lasta, enkä tiedä mitä teen. Jälkeenpäin on mahdoton sanoa, oliko ääni kova vai hiljainen, mutta se sanoi. Pidä tämä lapsi, hän tuo iloa maailmaan. Ja se mitä taivaasta sanotaan, se ottaa pois tuskan, kivun ja hädän, itsemurha-ajatukset ja kauhun. Mira ajatteli, että lapsi on varmaankin tyttö ja ajatteli sitä iloa, yritti ajatella sitä iloa, mitä luvattiin. Ajatteli, että laittaisiko lapselle sellaisen nimen, jossa siinäkin on jotakin iloa. Lokakuun 9. päivänä lapsi syntyi. Mira itse melkein kuoli synnytykseen. Lapsi oli poika. Vaikeuksia, lisää vaikeuksia tuli pojan lapsuudessa ja nuoruudessa. Poika oli välillä sen ajan hoitokodeissa, kasvatuslaitoksissa, monena vuotena. Poika ei osoittanut minkäänlaista todistetta tuosta taivaallisesta Jumalan lupauksesta ilon antajana. Ihmisten joukossa poika oli ujo, tuskin edes puhui. Kun koulu oli päättynyt, sen jälkeen jostain syystä poika osallistui johonkin hengelliseen kokoukseen. Siellä hän kuuli Jumalan kutsuvan häntä puhujaksi, saarnaajaksi. Se oli selvä ääneen lausuttu kutsu tuona perjantai-iltana. Tuli maanantai-aamu. Hän meni takaisin silloiselle työpaikalleen kemian tehtaalle. Useimmat tehtaan työntekijöistä eivät olleet mitään kristittyjä. Heidän puheensa oli täynnä hävyttömyyksiä ja rumia vitsejä ja kaikenlaisia nimityksiä ja huomautuksia omista vaimoistaan ja tyttöystävistään. Nuo jutut eivät olleet ennen kiusanneet häntä, mutta perjantain jälkeen kyllä. Keskipäivällä ruokatunnilla kokoontui parisataa miestä syömään. Yhtäkkiä oikein tajuamatta, mitä hän oli tekemässä, hän hyppäsi ylös korkean trukin päälle ja huusi niin, että ne 200 varmasti kuulivat. Kuunnelkaa minua. Miehiltä jäi voileipä keskelle suuta, kun tuijottivat eteensä. Kuunnelkaa minua. Olen vain nuori poikanen, mutta yritän täällä oppia kasvamaan mieheksi. Te kaikki miehet opetatte minua puhumaan. Te opetatte minua puhumaan saastaa, ajattelemaan saastaa, elämään saastaisesti, olemaan saastainen. Miehet, en puhuisi koirastani niin kuin useimmat teistä puhuvat vaimosta. Mutta Jumala rakastaa teitä ja hän antoi Jeesuksen kuolemaan puolestanne. Tämä oli nuoren miehen ensimmäinen saarna. Putkiasentajat ja eristäjät ja monenlaiset ammattimiehet ja heidän apulaisensa istuivat ällistyneenä. Kukaan ei sanonut sanaakaan. Nyt sieltä 40-luvulta, 50-luvulta, kymmeniä vuosia on kulunut. Mies on saarnannut miljoonille miehille ja naisille. Hänen nimensä on James Robinson. Silloin 40-luvulla hänen äitinsä ihmetteli Jumalan puhetta. Pidä tämä lapsi, hän tuo iloa maailmaan. Kuka olisi uskonut, että raiskatun, tuskaisen, murtuneen, petetyn, hylätyn naisen lapsi, hän tuo iloa maailmaan? Kuka olisi uskonut, että niin syvä tuska voi muuttua iloksi? Kuka olisi uskonut, että ujo mies uskaltaa puhua miljoonille? Se, mitä Jumala sanoi Jeremialle, sen olisi voinut sanoa myös tälle miehelle. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Syvimmän tuskan rukous on se, että Jumala, luotan, että sinä hoidat hirvittävää kipuani. Jumala, minä todella luotan, että sinä tiedät, mitä teet. Jumala, minä luotan, että sinä suojelet minua. Jumala, sinä lupaat, en sinua hylkää enkä jätä.
Raamatussa on monia, jotka kertovat omasta hylätyksi tulemisen kokemuksesta. Valitusvirsien kirjoittaja sanoo Minä olen mies, joka olen kurjuutta nähnyt. Hänen vihastuksensa vitsan alla. Minut hän on johdattanut ja kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen. Juuri minua vastaan hän kääntää kätensä. Yhäti kaiken päivää. Hän on kalvanut minun lihani ja nahkani, musertanut minun luuni. Hän on rakentanut varustukset minua vastaan, piirittänyt minut myrkyllä ja vaivalla. Hän on pannut minut asumaan pimeyteen, niin kuin ikiaikojen kuolleet. Monenlaisia muitakin kertomuksia Raamatusta löytyy, jotka kertovat ihmisen hylätyksi tulemisen kokemuksesta. Mutta Jeesuksen ristin kuolema oli hylätyksi tulemisen kokemuksista kaikkein syvin ja merkittävin. Me emme ole ristin kuolemassa tekemisissä vain jonkunlaisen teologisen asian kanssa, vaan Jeesus todella hyljetään meidän tähtemme. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala hylkää oman poikansa ristin kuolemaan meidän syntiemme tähden. Meidän tähtemme, jotka huudamme avuksi Jumalaa ja pyydämme hänen läsnäoloaan omaan elämämme yksinäisyyteen. Usein meille sanotaan, että usko ei ole niinkään tunteen asia. Tällä tarkoitetaan sitä, että tunteista ei pitäisi tehdä hurskauden mittaria. Kuitenkin elämässämme Jumala koskettaa nimenomaan tunteita. Ja tunteet yleensäkin syntyvät meissä siitä lähtökohdasta, tunnemmeko itsemme hylätyiksi vai rakastetuiksi. Tunteet eivät synny tyhjiöstä. Tunteiden käsittely on tärkeää, sillä Jumala hoitaa meitä kaikissa tunteissamme. Jos me huudamme Jumalaa avuksi omassa yksinäisyydessä ja hädässä, Jumala hoitaa meitä koko ihmisenä, tunteitamme. Itse asiassa tunteiden kysely on syvää kyselyä. Se kertoo suhteestamme itseemme, toisiimme, Jumalaan. Se laittaa meidät kysymään hyvin syvästi, kuka minä olen, mitä minä tahdon elämältäni, mihin suuntaan elämäni on menossa. Yksi syy, miksi vältämme tunteiden käsittelyä, on se, että tunteiden käsittely tekee useimmiten meille kipeää. On vaikeata kaivaa esille uudestaan niitä asioita, jotka ovat satuttaneet meitä elämämme aikana. Toisaalta on hyvä muistaa, että tunteiden parantamisen lähtökohta ei ole vain se, että kaivamme uudestaan traumaattiset kokemukset ja yritämme niitä tuuletella tai tiedostaa, vaan se, että pyydämme Jumalaa tulemaan siihen rikkinäisyyteen, keskeneräisyyteen ja yksinäisyyden ja hyljetyksi tulemisen tunteeseen, jota elämässämme koemme.
Niin juuri siinä on, kun keskustelee hylkäämisestä, niin huomaat itsekin, että ikään kuin tuijotetaan helposti siihen, mikä on ollut takana päin. Eikö niin? Siinä usein katsotaan sitä, mitä silloin on ollut. Minulla on tässä kädessäni valokopio. Olen saanut sen oikein hyvältä ystävältäni, ja hän on kirjoittanut tähän paperille omalla käsialallaan, että tämä on Sven Reichmanin tekstiä Vapauteen kutsutut. Tässä tekstissä erotellaan tuskaisuuden ja ahdistuksen ja sisällä kalvavan kivun raamatullinen ja terapeuttinen lähestymistapa. Niin, että Raamattu puhuu synnistä ja syyllisyydestä, terapeuttinen syyllisyyden tunteista. Raamattu puhuu sovituksesta ja anteeksiannosta, samassa yhteydessä terapia taas hyväksynnästä. Ennen kaikkea Raamattu puhuu hengellisestä toiminnasta. Tässä sanotaan, että suurin osa ihmisen kärsimyksestä johtuu sidonnaisuudesta ja ahdistuksesta. Terapeuttisen näkemyksen mukaan ihminen päästetään ahdistuksesta tutkimalla ja käsittelemällä hänen menneisyyttään, niin kuin juuri sanoin. Raamattu osoittaa erilaisen tien. Jesaja 48. Näin sanoo Herra, Israelin pyhä, joka lunastaa sinut vapaaksi. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Minä opastan sinua tielläsi. Kumpa kuulisit minun käskyjäni, silloin sinun onnesi olisi runsas kuin virta. Sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot. Siis rauhassa ja rauhattomuudessa ei ole kysymys menneisyydestä, vaan siitä, millainen Jumala-suhde on tänään. Sisäinen rauhattomuus ja sen kanssa taisteleva ihminen on sidottu. Ahdistus ajaa hänen toimintaansa. Sillä on etuajo-oikeus kaikissa tilanteissa. Siksi hän ei ole vapaa. Jeesus lupaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet, joilla päästetään sidottuja vapauteen. Minulle tämä merkitsee sitä hetkeä, jolloin ensimmäisen kerran Pyhän Hengen kautta Jumala paransi minut kaikesta siitä, mitä 40 vuoden aikana tähän minun olemukseeni oli pakkautunut. Samassa tiesin, että minulla ei ole mitään niin syvää paikkaa tai ajatusta tai tuntemusta, mitä Jumala ei tietäisi. Jeesusta tarvitsen yhä uudelleenkin silloin, kun mieli on paha. Parantamisen takana on koko taivasten valtakunta. Hän antaa meille rauhansa, joka on erilainen kuin maailman rauha. Ja silloin, kun taivasten valtakunnan avaimilla päästetään ihminen vapaaksi, samalla tapahtuu jotakin myös taivaassa. Ihminen johdetaan näkemään kaikki katkeruus, pettymys, viha tai koston halu, jota ihminen tuntee itseään vahingoittanutta ihmistä kohtaan. Tämä kaikki on tehtävä hyvin varovasti ja rakkaudella. Jumalan edessä ihmisellä ei ole oikeutta katkeruuteen. Jumalan edessä hän on yhtä suuri syntinen kuin se, joka häntä on vahingoittanut. Kun ihminen tämän näkee ja pyytää Jumalalta anteeksi, hänen Jumalan suhteensa korjautuu. Tämä taas puolestaan johtaa vapauteen katkeruudesta, ahdistuksesta ja masennuksesta. On tapahtunut jotakin sellaista, mitä tai mihin mikään maan päällä ei pysty. On tapahtunut muutos sekä taivaassa että maan päällä. Ensimmäinen askel auttamiseen, siihen paranemiseen tapahtuu, kun aletaan rukoilla ja pyytää Jumalaa sulkemaan pois kaikki pakotiet. Sen sijaan, että pakenisi, pyydetään Jumalaa kirkastamaan itsensä täydellisenä turvapaikkana. Rohkaistaan kulkemaan suoraan ongelmia kohti, jättämään pakeneminen ja vähitellen oppia Pyhän Hengen kautta luopumaan ajatusrakennelmista, joissa tuomitseminen saa voimansa. Passiivisuus ja pakeneminen tekevät ihmisestä itsekeskeisen. Sen vuoksi syntyy oikea vastapaino, siunauksellinen vastapaino, kun ihmisestä tulee jumalakeskeinen. Silloin ei oma persoonallisuus enää muuta ihmistä jatkuvasti tuskaisempaan suuntaan, vaan häntä muuttaa Jumala, jolla on paljon positiivista annettavaa. Minun sydämeni hehkui minun rinnassani, kun minä huokailin, syttyi minussa tuli. Psalmi 39. Eihän elämä ole kenelläkään pelkkää wonderful, wonderful, happy life. Vähän väliä tippuu johonkin liemeen tai mereen ja tarvitaan Jumalan sormi nostamaan sieltä ylös. Kuule, mitä sanotaan Joonan kirjan toisessa luvussa. Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi ja hän vastaa minulle. Se kutsuminen ja vastaaminen tapahtuu rukouksen kautta.
Psalmi 39 sanoo, minä olin vaiti, olin ääneti, en puhunut siitä, mikä hyvä on, mutta minun tuskani yltyi. Puhuminen helpottaa. Keskustelu toisten kanssa, asioiden purkaminen. Rukouskin on keskustelua, ei aina niinkään äänekästä, vaan sydämen puhetta Jumalan kanssa. Jeesus ei ole vain joku ulkopuolinen terapeutti, vaan rukous tuo paikalle Jeesuksen, joka tulee minun henkilökohtaiseen kärsimykseen, niihin tuntoihin ja siihen hätään, jota tunnen. Hän tulee tuomaan vangitulle vapautusta ja hoitaa sisäistä elämäämme. On tutkittu, että monet sairaudet johtuvat niistä tunnoista, joita me tunnemme. Jeesus tulee tekemään terveeksi ja vapauttamaan niistä monista tunnoista, jotka vaivaavat meitä elämässämme.
Niin, rukoillessa unohtuu tuskan ja vihan syyt ja syylliset. Väkisin ei mikään mielestä lähde. Muisti on niin hyvä. Se lähtee vain rukoilemalla. Jeesus sanoi, lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Lähtekää mukaani, menkää yksin. Olkaa vain kanssani kaksin, te jotka olette kipeytyneet ihmisten joukossa. Ottakaa aikaa. Etäisyys antaa uuden näkökulman. Kyselkää, rukoilkaa, vahvistukaa, rauhoittukaa, tyyntykää, ummistakaa silmänne rukoillen. Jeesus sanoi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Mitä syvemmältä kipeä, sitä selvempi on resepti. Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Jeesus sanoo vielä näinkin. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Jeesuksen mielestä siihen tarvitaan kaksi. Kun itkee, toisen kainalossa voi sanoa, että rukoillaan tätä yhdessä. Lapsena, siskon, Riitan kanssa. Me rukoiltiin ja itkettiin yhdessä. Tuonelan kohdusta minä huudan apua ja sinä Herra kuulet ääneni. Sinä heitit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Minä ajattelin, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Vedet nousivat kaulaani asti, syvyydet saartoivat minut, kaislat kietoutuivat päähäni. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Tämä oli Joonan kirjasta. Vaikka joku nyt istuu nurkassa ja luulee jo olevansa vanha mies, kohta kuoleva tai keski-ikäinen nainen, joka vetäytyy kyyryyn, kun ei enää kestä, tai levoton nuori, joka pelkää, että mitään ei elämästä tulekaan. Voi olla, että epävarma, riittämätön ja voimaton olo. Mutta se ei ole kaikki totuus. Kun voimani jo raukesivat, minä yhä kutsuin Herraa ja rukoukseni tuli sinun luoksesi, pyhään temppeliisi. Kaikki alkaakin alusta. Se salaisuus, mysteeri on siinä, että Jumalan arvon antoon rukouksessa. Eilen oli eilen, mutta tänään on tänään. Niin, Zeppo.
Psykologisen sanastoon ei kuulu niinkään sanoma anteeksiantamuksesta, mutta Raamatun sanomassa anteeksiantamus on keskeisin ja tärkein. Jumala hoitaa meitä anteeksiantamuksen kautta. Hän itse on armahtavainen. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tuomas Akvinolainen kirjoittaa, armahtavaisuus on Jumalan mielenlaatu. Se, että hän antaa ihmisille anteeksi, se, että hän armahtaa heitä, on suurempi teko kuin maailman luominen. Miksi anteeksi antamus sitten on niin tärkeä? Anteeksi antava mielenlaatu hoitaa meissä sitä katkeruutta, joka jäytää sisimpään, sitä tunnetilaa, joka usein kohdistuu toiseen ihmiseen. Haemme syntipukkeja elämämme kurjuuteen. Usein saattaakin olla totta, että toinen ihminen on syyllinen minun kurjuuteen ja yksinäisyyteen. Tai voimme osoittaa syyllisen, joka on tuntojamme kolhinut. Usein vihastumisemme ja loukkaantumisen kohde on väärä ihminen. Asiat ovat tapahtuneet meille ehkä jo kauan sitten menneisyydessämme. Olemme vain siirtäneet tunteemme toiseen kohteeseen. Emme osaa kysyä, kenelle olen vihainen. Tärkeämpää kuin tiedostaminen, kuka on minua loukannut, on se, että löydän sisimpääni asenteen, jossa annan anteeksi. Anteeksiantamuksen perustana on se, että itse näen oman syyllisyyteni. On sanottu, että pyhien ei ole koskaan ollut vaikeata ymmärtää ihmisten syntejä. Eikä hän, joka on ollut kaikesta pyhin, ole milloinkaan tuominut ihmistä, joka on rehellisesti tunnustanut syntinsä hänen edessään. Mitä enemmän välitämme elämässämme armahtavaisuutta, sitä paremmin aukeamme sille. Jeesus antaa esimerkin siitä, millaisella asenteella meidän pitäisi olla liikkeellä toistemme kanssa. Paavali kirjoittaa, olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella oli. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ennen kuin uskallamme nähdä oman syyllisyytemme, meidän on nähtävä, että meillä on vapahtaja. Herääminen omaan syyllisyyteen ilman vapahtajaa on vaarallista. Toisaalta oman syyllisyyden näkeminen vapauttaa armon vastaan ottamiseen. Jokainen kaipaa tulla hyväksytyksi sellaisena kuin todella on. Jumala viestittää meille, minä rakastan sinua siinä sellaisena kuin sinä olet. Hän ei toisena hetkenä hylkää ja toisena hetkenä hyväksy, vaan hän ottaa lähelleen uudestaan ja uudestaan. Varma tapa murtaa toinen on osoittaa aina silloin tällöin hyväksyntää ja sitten vastavuoroisesti hylkäämistä. Kukaan ihminen ei kestä hyväksytyksi tulemista ja hylkäämistä peräkkäin jatkuvasti. Isä, meidän rukouksessa me rukoilemme, anna meille syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Usein me ajattelemme, että Jumala antaa anteeksi meille vain jos osaamme itse antaa anteeksi. Mutta usein katkeruuden ja pettymyksen ja loukotuksi tulemisen tunteet ovat niin syvällä, että on mahdotonta antaa anteeksi. Emme silti jää paitsi Jumalan anteeksiantamuksesta. Jumala antaa meille anteeksi ja näkee sen tilanteen, missä elämme. Olisi ehkä hyvä muistaa Jeesuksen sanat siitä, että me voimme aloittaa itse anteeksi antavalla mielellä, antamalla lähimmäisellemme anteeksi. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Voin mielessäni päättää antaa anteeksi, vaikka en osaisikaan. Ja Jumala itse tulee siihen antaen anteeksi antavan mielen. Ei niin, että kaikki tapahtuisi nopeasti. Anteeksi antaminen voi olla pitkä prosessi, mutta vähitellen huomaamme, että jotain siitä katkeruudesta, mitä olemme sisällämme kasanneet, alkaa sulaa meissä.
Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Tämä on Luukkaan tuttua tekstiä. Miten voisin vahvistua siellä, missä miekka on käynyt läpi omankin sydämeni? Te olette Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki asuu teissä. Millaisen uuden temppelin haluaisit rakentaa itsestäsi? Jos olisit suunnittelija tai arkkitehti ja saisit antaa sen suunnitelman Jumalan käteen, millainen temppeli suunnitelmasta ja siitä rakennuksesta tulisi? Olisiko se temppeli, joka on luja, joka ei horju, joka ei koskaan pahota mieltään, jota toisten sanomiset ei loukkaa, joka ei koskaan ole epätoivoinen, ei epävarma, ei itsekäs? Vai olisiko se itkuinen, räjäävä, ailahteleva, epävarma hökötys, jossa olisi pimeitä ja sokkeloisia käytäviä, koko tunnelma pelottavan hämyinen, ruma, kylmä ja etäinen, murjottava, kostea loputtomiin. Vanhassa testamentissa puhutaan siitä, miten ihmiset ja Jumala, ainoa kohtaamispaikka, se oli temppeli. Niin kuin sanoit, Jeesus opettaa, että rakkauden, totuuden ja toivon ympäristö on paras ja tuottoisin Pyhän Hengen kasvupaikka. Ja silloin kun on oikein pahoja aikoja, Jeesus muistuttaa Johanneksen evankeliumissa, että muutos surusta iloon voi tapahtua kuin synnyttävällä naisella, jolla on niin suuri tuska synnytyksen ajan. Ja heti lapsen synnyttyä hän unohtaa sen kivun. Tulee se luottamuksen hetki, että se mikä minussakin on pelon kivuista syntynyt, on sittenkin tarvittu. Ilman pelkojani en olisi minä ilman tätä herkkyyttäni. Näetkö, ystäväni laittoi minulle tämän viestin 50-vuotispäivänäni. Katso, mitä hän sanoo minulle, että tässä on Pirkkoa. Minä uskallan olla se ihminen, joka olen, keskeneräinen, mutta kuitenkin onnellinen, uuden edessä epävarma ja kuitenkin tiedonhaluinen. Joskus ratkaisujen edessä pelokas, hämmentynyt, ajatusten paljouden keskellä ja kuitenkin myös pienissä yksityiskohdissa haltioitunut, epäilevä ja empivä, ja sitten taas rohkea ja vakaa, sanoihin mieltynyt. Sitten taas vaiteliaana syrjään vetäytynyt. Tällainen on Pirkko, niin kuin Ulri Safer kirjoittaa, eikö?
Kun me etsimme tietä parantumiseen ja eheytymiseen, joudumme syvästi kyselemään elämämme tarkoitusta ja omaa päämäärää. Millainen temppeli haluaisin olla? Mistä otan suunnan? Mistä otan mallin? Keneltä minä opin? Paavali viitoittaa tietä siihen suuntaan, mistä pitäisi oppia. Olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli, filippiläiskirjeestä. Oppimis- ja muuttumistapahtuma elämässä on yleensäkin pitkä ja hienovarainen, hyvin alitajoinen. Koinko itseni hylätyksi vai rakastetuksi? Siihen liittyy kysymyksiä. Kuka olen? Kuinka suhtaudun ympäristööni? Kuinka ihmiset näkevät minut? Kuinka suhtaudun asemaani? Arvostukseen? Paavalin malli oli erikoinen. Hän teki mallin Jeesuksesta. Jeesus oli asemaltaan Jumalan poika. Hän oli kuitenkin valmis laskeutumaan asemastaan, tulemaan keskellemme, kärsimään meidän puolestamme. Hän astui kunniastaan kärsiväksi palvelijaksi. Jeesus itse sanoi, mitä se ihmistä hyödyttää, vaikka hän omaksensa voittaisi koko maailman, mutta saisi sielullemme vahingon. Joudumme kyselemään syvästi, missä määrin elämäni tarkoitus tulee vaikkapa työstä, tehtävästä, asemasta. Nämä ovat tärkeitä asioita. Paavali sanoo, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Paavali lähtee siitä, että jollakin tavalla Jeesus Kristus itse on hänen elämänsä tarkoitus. Jeesus itse antaa tehtävät ja elämälle mielekkyyden. Oman elämänsä kehyksestä hän toteaa, minä olen oppinut oloihini tyytymään. Hän oli oppinut elämään niukkuudessa ja yltäkylläisyydenkin keskellä. Elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Myöskin kuolema, käsitys kuolemasta, vaikutti Paavalin nykyiseen elämään. Elämää kannattaa kehittää aina Jumalan yhteyden suuntaan, Jumalan läheisyyteen. Meillä on monenlaisia suunnitelmia ja ajatuksia tulevaisuuden varalle. On hyvä, että elämässä on näkyjä ja haasteita. Todellisuuden ja ajatuksen tasolla olevien suunnitelmien välillä on jännite, toteutuvatko minun suunnitelmani ja ajatukseni. Jeesus itse sanoi, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, ilman minua ette voi mitään tehdä. Tästä yhteydestä lähtee elämän mielekkyys ja tarkoitus.
Vanha mies kertoo elämästä. Meillä kotona oli 13 lasta. Eräänä päivänä koulun jälkeen leikin muiden kanssa pihalla. Juoksimme kovaa, alkoi janottaa ja menin sisälle juomaan. Menin suoraan keittiöön, join vettä ja samalla kuulin, että olohuoneessa keskusteltiin. Ovi oli kiinni, eivätkä he kuulleet, että kukaan oli tullut sisälle. Siellä oli isäni ja naapurin isäntä. Kun laitoin korvani ovea vasten, kuulin, mistä he keskustelivat. Naapurin isäntä sanoi isälleni, tiedätkö, olen monesti aikonut kysyä sinulta jotakin. En tiedä, haluatko vastata, mutta kysyn. Älä vastaillet, halua. No, mitä kysyt, isäni sanoi. Olen monta kertaa tätä miettinyt, naapuri sanoi. Että kun sinulla on 13 lasta, onko niistä jokin sinun suosikkisi? Onko yksi, jota rakastat enemmän kuin muita? Painon korvaani tiukemmin ovea vasten, vanha mies kertoo, toivoen, että isäni vastaisi, että minä olen se rakkain. Tuohon on helppo vastata, isäni sanoi. Kyllä, kyllä. On yksi, jota rakastan enemmän kuin muita. Tuo Maria, 12-vuotias. Hän on juuri saanut sellaiset raudat hampaisiinsa ja hän on niin kauhuissaan, häpeissään ja peloissaan, että sanoo, ettei enää astu ulos ovesta. Tai niin, sinä kysyt minun suosikkiani. Minun suosikkini on 23-vuotias Peter. Hänen morsiamensa on juuri purkanut kihlaukseen. Ja Peter on poissa tolaltaan. Hän on poissa tolalta. Niin, mutta se, jota eniten rakastan, hän on pikku Mikael. Hän on niin kömpelö ja surkea kaikessa urheilussa ja peleissä. Muut lapset koko ajan kiusaavat. Mutta tietenkin silmäteräni on Susanna, vain 24. Asuu omassa asunnossaan ja hänellä täytyy olla aivan onnetonta, koska näyttää niin kuin olisi nyt jo jokin juomisongelma. Itken yhdessä Susannan kanssa ja hänen takiaan. Mutta luulen, että kaikkein rakkain, ja isäni kävi läpi nimeltä mainiten jokaisen 13 lapsesta. Vanha mies sanoo, se mitä opin oli se, että isäni rakasti sitä, joka sillä hetkellä tarvitsi häntä eniten. Jumala on niin kuin se samarialainen. Mies oli lyöty haavoille, revitty alastomaksi viety kaikki, mikä oli arvokasta. Pappi tiesi haavat, muiden repimät tuskat. Ei nyt, ehkä sitten hautajaisissa tapaamme. Leviläinen näki syvät haavat. Ei, tuotako pitäisi kuunnella. Ei jaksa ja hoitaa, ei ei. Samarialainen sitoi haavat, vei majataloon ja hoiti haavoja, lyöntejä ja kipeyksiä. Se vie aikaa, kun porautuu syvälle haavoihin, mutta siellä tulee vastaan rakkaus. Ihmisen pohjin, syvin, jokaisessa on kuitenkin rakkaus, koska me olemme ihmisiä, jotka eivät ole syntyneet verestä, ei ruumiin halusta, ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Rakkaus ei ole jotakin, mitä hankitaan tai omistetaan tai hallitaan. Rakkaus on jotakin, mitä ihminen on itsessään. Että kiittää Jumalaa siitä, että on ihmisenä ihmisten joukossa. Hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko. Eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille. Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyynelleet. Rukoillaan Jumalaa. Rukoillaan, että Jumala pyyhii niiden silmät ja sydän, jotka nyt itkee. Auta niitä, joiden mieltä kaivertaa. Jumala, sinä olet kaikkialla. Sinä olet siinäkin, missä ajatukset ja tunteet. Siinä, missä on syvin paikka meissä ihmisissä. Se kipein paikka. Se, mitä meissä on, vaikka kuinka etsisi valoa omasta sisimmästä. Ei sitä löydy. Sen pitää tulla ulkopuolelta, sen pitää tulla Jumala sinulta. Luo sinä meihin puhdas sydän ja Jumala, anna meille uusi vahva henki. Ja auta sinä, että alkaa nähdä elämässä hyvää, toivoo muillekin hyvää. Ota sinä pois se loukattu ylpeys, muuta se aidoksi rakkaudeksi. Muuta se, mikä on niin syvällä, mitä itseen edes aina näe. Tässä on sinulle oma avuttomuutemme. Ja kiitos Jeesus, että kaikki miljardit rukoukset, vaikka ne tulevat kuinka syvältä, sinä tänäänkin käsittelet. Kaikki huudot, auta Jeesus, auta Jeesus. Kiitos, kun ymmärrät meitä. Kiitos, kun pysyt luonamme. Kiitos, kun saan olla se, mikä olen. En minä sinua hylkää enkä jätä, niinhän sinä lupasit. Pyhä Henki, liiku keskellämme. Vahvista syvemmältä, syvemmältä, syvemmältä.
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.